Kajs jau vispār zinām naudu, veco naudu.
Un man tiktu jaunu cepuri.